Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Americký úřad pro letectví začal znovu vyšetřovat výrobce letadel Boeing.
Činí tak po opakovaném upozornění whistleblowera na problémy dvou modelů letounů jeho výroby. Výrobce letadel provedl další důkladné zátěžové testy a tvrdí, že na žádné problémy nenarazil.
Od uvedení do provozu v roce 2011 stroje ale provázejí značné problémy.
Odpadlý kus letadla za letu, mrtvý whistleblower a vyšetřování Federálního úřadu pro letectví. To všechno spojuje jméno výrobce dopravních letadel Boeing. Má velký pech nebo vážně zanedbal výrobu svých letadel? Mé otázky pro Štěpána Brunera z deníku E15.
Dnes je pondělí, 22. dubna.
Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Myslíte, že má Boeing smůlu, a nebo je kritika za to, nebo na to, že vyrábí prý problémová letadla oprávněná?
Já bych to určitě smůlou nenazýval. Když jsem to tak probíral, než jsem sem šel, tak vlastně jsem si říkal, že všechno v tom leteckém průmyslu a letecké dopravě, všechny ty procesy jsou nastavené tak, aby se něco takového jako náhoda nebo smůla vlastně nemohlo hrát roli. Ono se to samozřejmě jednou za velmi dlouhý čas stane, že nějaká nepředpokládaná shoda okolností nastane, ale rozhodně bych neřekl, že tohle je smůla, tohle je výsledek nějakého dlouhodobého procesu, dlouhodobého směřování té firmy. Určitě se dá říct, že v Boeingu se něco neblahého děje zhruba od roku 2010, kdy vlastně oni potom v roce 2013 měli tu první sérii problémů s těmi letouny Boeing 787 Dreamliner, kdy hořely ty nové litiové baterie, což byla do té doby nevyzkoušená technologie, přinejmenším v dopravních letadlech. Takže někdy už, dejme tomu, kolem toho roku 2010, kdy probíhal vývoj těchto baterií, těchto letadel, tak tam, jak ukázalo pozdější vyšetřování, docházelo k urychlování vývoje, přeskakování možná některých testů, které měly proběhnout, a výsledkem toho potom bylo to, co se vlastně stalo.
Tlak na výrobu, tlak větší zakázky, ano. A proto i kratší termíny dodání třeba.
No, tlak na to, aby třeba ten vývoj skončil v tom termínu, který byl původně slíbený, tlak na to, aby se ušetřilo při tom vývoji, třeba při následné výrobě. Ono vlastně vždycky, když se vyvíjí letadlo, tak ten výrobce zpočátku, na začátku řekne nějaký přibližný termín, kdy začne ta letadla vyrábět a dodávat. Skoro nikdy to nedodrží. Vždycky tam jsou nějaká zpoždění, větší nebo menší, ale to pak samozřejmě se odráží třeba na krátkodobém vývoji akcí nebo tak. Ve chvíli, kdy to ta firma začne zohledňovat, tak může se pod tlak toho, aby dodala rychleji.
No, víte, proč se na to teď ptám? Protože se objevily informace od už několikátého whistleblowera, v té poslední době je to minimálně druhý.
I have serious concerns about the safety of the 787 and 777 aircraft.
Jde o inženýra Boeingu, který upozorňuje na problémovou výrobu letadel. Má jít o širokotrupá letadla, jednak 777 a pak to velké 787 Dreamliner, vámi už zmiňované. Ty informace prověřuje Federální úřad pro letectví. Boeing prý dělá bezpečnostní analýzy. Moc na ně nespěchá, říká, protože to nevnímá jako nějaký iminentní bezpečnostní problém. Ale očividně se tomu věnuje na jeho obhajobu. O co jde? Jak vážná tato zjištění jsou, že by mohlo docházet k problémové výrobě letadel?
Ono to není zdaleka poprvé. Takovéhle obvinění se objevuje už po několikáté. Některá ta obvinění byla následně i prokázána vyšetřováním ze strany úřadu. Vlastně už ten první whistleblower, velmi známý, který nedávno zemřel, pravděpodobně to byla sebevražda, tak ten říkal, že při vrtání otvorů do trupu, kterým se tam potom měli upevňovat, vlastně ten trup spojovat dohromady, upevňovat na ní panely, takže ti inženýři nebo ty technici měli z těch děr potom odsát cokoliv, co tam zůstalo, jakékoliv špony nebo prostě jakékoliv zbytky potom vrtání, a teprve potom pokračovat v tom procesu upevňování těch komponentů. ale protože se spěchalo nebo z dalších důvodů se to často nedělalo, takže se mohlo stát, že tam nějaké zbytky, ty spony zůstávaly, což podle něj mělo způsobovat to, že třeba v dlouhodobě to mohlo snižovat životnost toho letadla, případně v nějakém pozdějším věku toho letadla to způsobit nějakou poruchu, případně i on naznačoval nějakou vážnou katastrofu.
A ten nynější whistleblower zase varuje před tím, že by mohly ty trupy se nějak rozpadat, ne?
No, to je vlastně, on na to navázal, vznesl velmi podobná tvrzení jako ten předcházející whistleblower John Barnett, teď ten sám Saleh Pour přišel s podobným obviněním. Ten letecký úřad Federal Aviation Administration, FAA, ten to právě teď vyšetřuje. Zatím žádné závěry z tohoto vyšetřování známé nejsou.
Takže John Barnett, to je ten první whistleblower, a Sam Saleh Pour, to je ten druhý.
Ano.
Taky jsem zaznamenal citaci právě sama Saleh Poura, že prý technici měli skákat a šlapat po některých dílech letadel při té výrobě, aby je srovnali. Tak to je způsob, kterým se vyrábí moderní letadla? No, a jak doložit, že to je pravdivé tvrzení?
Jak to doložit, těžko říct. Oni všichni ty whistlebloweri, kterých bylo ještě několik dalších, tvrdí, že Boeing má nějakou oficiální, jako každá takováhle velká společnost, má nějakou oficiální strukturu, jak nahlašovat nějaké nepravosti, ale že vlastně kdokoliv tohle procesu využil, tak byl potom ze strany vedení zastrašován, případně mu byl nějakým způsobem třeba snižován plat nebo byl vlastně nucen k odchodu. Shodují se na tom, že prostě ten proces toho whistleblowingu tam byl jenom na papíře a ve skutečnosti se to pokoušelo to vedení jakékoliv nahlášené problémy zametat pod koberec. Takže jak to dokázat, těžko říct, pokud v té firmě existuje takováhle kultura toho, že raději ty problémy nechme být.
No, já jsem si říkal spíš, jestli naopak to nemůže být nějaká křivda, že to může být nějaká msta třeba i ze strany těch zaměstnanců mnohdy bývalých, jestli skutečně můžeme říct, že to, co tvrdí, se zakládá na pravdě, nebo je to přesně to, co tedy vyšetřuje Federální úřad pro letectví americké.
Jak říkám, to vyšetřování zatím probíhá, ale když se na to podíváte tak z větší dálky, tak je to po několikáté, co se takovéhle obvinění objevuje u různých letadel, která Boeing vyrábí, a už se několikrát stalo v posledních letech, že to bylo následně prokázáno, nebo že ty úřady při vyšetřování, které třeba následovalo po těch dvou katastrofách Boeingu 737 MAX.
V letech 2018 a 2019, ano, že to byla, takže jedna byla v Indonésii a ta druhá někde v Africe.
V Etiopii.
U ostrova Java se krátce po startu zřítil do moře Boeing 737 společnosti Lion Air. Na palubě bylo 189 lidí, kromě místních taky jeden Ital.
Utápěčům se podařilo vylovit část černé skříňky z letounu společnosti Lion Air, který se...
We are one step closer to knowing why 189 people on board that brand new plane lost their lives.
Na cestě z Etiopie do Keni se ráno zřítilo letadlo s víc než 150 lidmi na palubě.
There is widespread discussion now about the possible link between the Ethiopian crash and the Indonesian crash.
Podle agentury Reuters našli vyšetřovatelé část ocasu s klapkami v neobvyklých polohách. Podobně měl stabilizátor vypadat i při podzemní nehodě stejného modelu Boeingu 737 MAX 8.
Při tom následném vyšetřování se ukázalo, že ač to nebyl úplně původní cíl toho vyšetřování, tak se ukázalo, že tam vlastně docházelo k nějakým takovýmhle přehmatům ve výrobě nebo v tlaku na zaměstnance, aby prostě to tempo výroby bylo vysoké, aby když narazí na nějaký problém, aby ho nějak vyřešili raději, než aby třeba zpomalili tu výrobu, počkali, když narazili na to, že mají vadný díl, tak radši ho tam nějak nacpěte, když to řeknu lidově, než aby počkali na to, až jim dorazí ten díl nový, protože tím se zastaví celá ta, řekněme, výrobní linka, byť to není výrobní linka jako třeba v automobilce, ale ty letadla tam postupují krok po kroku z jednoho stání na druhé a když prostě se u jednoho narazí na problém, tak celá ta řada stojí také. Takže
to je skutečně jako v automobilce. V
no, ale to tempo je mnohem pomalejší, jo. A není to tak, že by ty letadla byly někde na pásu a posouvala se.
John Barnett, ještě jednou se vrátím k tomuto whistlebloverovi, který tady upozornil na pochybné standardy ve výrobě. On byl v březnu nalezen mrtvý. Vy už jste říkal, že pravděpodobně spáchal sebevraždu. Když tam přikládáte to slůvko pravděpodobně, tak tam ještě probíhá probíhá vyšetřování, ten případ už je uzavřený, protože přece jenom to je taky pozoruhodná okolnost, ne? Když je whistleblower, který něco po dlouhá léta, on dělal v Boeingu přes 30 let, odejde v roce 2017 do důchodu, pak začne mluvit o těch praktikách v Boeingu a pak je nalezen mrtvý.
Určitě ty okolnosti jsou v tomto ohledu podezřelé. On vlastně jeden den vypovídal. Potom přijel na hotel, druhý den měl ta jeho výpověď pokračovat, ale tam se nedostavil a potom byl nalezen na hotelovém parkovišti ve svém autě zastřelený. Koroner vynesl předběžný závěr, že to byla pravděpodobně sebevražda, ale to vyšetřování stále ještě probíhá. Objevila se jeho kamarádka, která řekla, že jí před časem řekl, že pokud by byl nalezen mrtvý, tak to určitě nebude náhoda. Bude to prostě nějaký zločin, že se ho asi někdo pokouší odstranit, ale žádné další podrobnosti neuvedla. Jeho rodina se k tomu staví tak, že říká, že ho celá ta kauza vedení Boeingu zničilo, že to na něj mělo jako značné psychické dopady na jeho, prostě dopady na jeho psychické zdraví. Ale říkají, že dál se k tomu nebudou vyjadřovat, dokud to vyšetřování nebude uzavřeno.
Tak jenom abych to shrnul, tak whistlebloweri upozorňují na problémy s výrobou letadel těch širokotrupých velkých 777787 Dreamliner. Do toho jsou tu dvě velké katastrofy z let 18 a 19 u 737 Max. A pak se ještě letos v lednu stane, a k tomu jsem se chtěl dostat, to, že vám odletí letadlo společnosti Alaska Airlines z Portlandu a těsně po vzletu vám odpadne kus toho letadla pryč. Jak se tohle stane?
No, zase se ukazuje zatím z toho vyšetřování, že to opět byla snaha uspěchat výrobu nebo možná nedostatečná kontrola kvality. Ještě tady dochází k tomu, že se vlastně na sebe tu vinu přehazují Boeing a jeho dvorní dodavatel, společnost Spirit Aerosystems, která vyrábí celé trupy těch letadel 737 MAX a až poté se převážejí ty hotové trupy do továrny Boeingu, kde pokračuje další montáž. A oni vlastně teď na sebe navzájem házejí, kdo to způsobil. Mezitím se ukazuje, že jak Boeing, tak Spirit Aerosystems mají kvalitativní nedostatky v té výrobě a že si vlastně teda asi nemají co vyčítat v tomto ohledu.
Protože, pardon, jenom abych to popsal těm, kteří třeba neviděli videozáběr z té nehody, nebo jak to popsat z toho incidentu, ale tam skutečně odletěl celý plát letadla. Představte si nouzové dveře, ale nebyly to nouzové dveře, ale zhruba té velikosti prostě odletěly pryč. A tam byla díra do letadla v letu. To muselo být šílené pro ty pasažery na palubě.
Bylo tam velké štěstí, neštěstí, že přímo na tom sedadle vedle tohodle té záslepky, ona to vlastně byla záslepka nouzového východu, nikdo neseděl a že to vlastně bylo v té první fázi letu, kdy cestující ještě jsou připoutáni. Kdyby se to stalo o chvíli výš, kdy třeba už by cestující nemuseli být připoutáni a zároveň by tam byl větší rozdíl tlaků, tak by to mohlo dopadnout podstatně hůře. Jak jste vlastně říkal, že to je velké jako nouzový východ, on to vlastně je nouzový východ, akorát pokud ta letadla mají menší počet sedaček, tak se na to místo nemusí dávat nouzový východ, ale stačí tam tato záslepka. Pokud by to samé letadlo mělo vevnitř větší hustotu sedaček, třeba by tam nemělo tu první třídu vepředu, tak by tam už musel být na tomto místě opravdu otevírací nouzový východ.
Tak a vy celou dobu říkáte, že všechny ty problémy, a popsali jsme jich tu teda celou řadu, jsou spojené s tím, že se spěchá při té výrobě, že jsou tam prostě nějaké kvalitativní nedostatky, které můžeme zdůvodnit tím zejména, že se prostě spěchá, dělá se to všechno narychlo, že třeba není takový dohled nad tou výrobou. A v tomhle tom je jako Boeing ojedinělý, on není jediným výrobcem letadel na světě, zejména tu konkuruje evropský Airbus, ale je jich celá řada těch výrobců, tak proč se tolik teď zmiňuje Boeing v souvislosti s kvalitou výroby a ne ti jiní? Protože ty musí být přece taky pod tlakem výroby, nebo ne?
Ano, ale u Boeingu se vlastně změnila ta firemní kultura. Pravděpodobně tady mnozí znalci toho prostředí v Boeingu spatřují ten počátek těch problémů, toho, že se tam najednou tím příchodem jiných manažerů z McDonnell Douglasu a potom tam byly ještě další věci, jako že třeba se vedení firmy odstěhovalo ze Seattle, což bylo tradiční sídlo Boeingu, nejprve do Chicaga, dneska sídlí na předměstí Washington DC. že se tady jako vzdálili od té každodenní výroby a přestali s ní být v kontaktu, přestali možná tady mít povědomí o tom, co se v té továrně děje. Takže to taky hovoří se o tom, že tohle přispělo těm problémům. Samozřejmě pod tlakem jsou všichni výrobci. Určitě to není tak, že by Airbus byl ušetřený nějakým problémům, nedostatkům.
Co to znamená? Mají podobné problémy, taky se jim rozpadají letadla za letu?
To ne. Nestalo se jim nic takto dramatického. Nejsou to takhle, řekněme, zjevné přešlapy na úrovni toho, že někdo něco někam špatně namontuje a ono to pak upadne. Ale řeší taky třeba technické problémy typu, že Airbus u svých letadel řešil špatný lak, což mělo způsobovat taky snížený životnosti do budoucna těch letadel.
Aha.
Vlastně se dlouze přel o to s aerolinkami Qatar Airways, které tvrdili, že to je výrobní chyba. Airbus tvrdil, že to je chyba užívání.
Mm-hmm. Ono to může znít tak jako špatný lak, ale to letadlo musí samozřejmě ta povrchová úprava vydržet úplně jiné podmínky.
Ano, a tam se hovořilo o tom, že to hlavně může mít nějaké dlouhodobé důsledky, že pokud bude obnažený ten materiál pod tím, tak bude docházet k nějakého degradaci a tím pádem do budoucna nižší životnost. U těch velikých letadel Airbus A380 třeba docházelo k tomu z počátku výroby, že se objevovaly malé praskliny v křídlech. Ta křídla jsou vlastně vždycky u těch letadel pružná ze svého principu a tam se začaly vlastně objevovat drobné praskliny. Zase to nebylo nic takového, že by to představovalo nějakou okamžitou hrozbu, že by úřady nařizovaly odstávku těch letadel, ale Airbus musel ty části těch křídel opravovat, svolávat letadla zpátky a vlastně navrhovat nějakou upravenou konstrukci, aby to do budoucna nestávalo. Takže to není tak, že by jenom Boeing vyráběl letadla, která jsou nějakým způsobem nepovedená. I jiným výrobcům se stává, že se jim jednou za čas něco nepovede.
Airbus musí překontrolovat starší obří letouny A380 kvůli možným prasklinám na křídle.
Evropský výrobce Airbus bojuje právní bitvu s Qatar Airways kvůli údajným
Airbus
závadám.
Airbus ohrožení bezpečnosti pasažérů odmítá a
před pár dny vyšla zpráva, že Airbus předstihl Boeing v počtu dodaných letadel za první čtvrtletí letošního roku, roku 2024. To, že Boeing jich vyrobí těch letadel méně, tak ta příčina je v tom, že dělá méně 737 MAX kvůli přísnějšímu dohledu regulátorů a zkvalitňování výroby, jak jsem se dočetl. Takže to ale očividně, to, že tam jsou nějaké potíže, už má i dopady na to, že Boeing možná bude v ekonomických problémech kvůli tomu. Připomeňme, že na pár let jeden typ toho letadla měl dokonce jako uzemnění takzvaně. Prostě ho nemohl vyrábět, musel zkvalitňovat tu výrobu, ta letadla nemohla ani létat, ne?
Ta letadla nesměla létat, právě se to týká to typu 737 MAX. Aha. Po těch dvou katastrofách vlastně úřady nařídili. V první vlně tedy ten americký úřad FAA nařídil odstávku těch letadel, postupně se k tomu přidali letecké úřady po celém světě. A ta odstávka Boeing zprvu sliboval za pár týdnů, máme opraveno, pak se to táhlo a táhlo, nakonec toho byly 2 roky. A mezi tím se mu tam kupila letadla, on potom teda musel tu výrobu i na nějakou dobu přerušit, ale vlastně u všech těch letadel, která se tam mezi tím nahromadila nově vyrobených, potom musela proběhnout nějaká oprava těch vadných komponentů, které byly příčinou těch dvou katastrof.
A jedna věc je teda vyrobit, druhá věc je dodat a letos vidíme tedy, že Airbus je před Boeingem.
Ano, ono to vlastně, Airbus je před Boeingem už od toho roku 2019, tedy 2018 byla první katastrofa. A od té doby už, protože v tom roce 2019 Boeing už nesměl dodávat ty letadla 737 MAX zákazníkům, takže mu začal Airbus tím pádem ujíždět.
Teď tedy zajímavá zpráva, v Boeingu do konce roku odstoupí generální ředitel.
Ano.
Jako důsledek tedy těch kauz, o kterých jsme mluvili.
Já se vlastně osobně divím, že vydržel tak dlouho. Ten tlak na něj byl od vlastně začátku ledna, kdy došlo k tomu incidentu na letu Alaska Airlines, který jste zmiňoval. Přesto teprve teď on a další členové vedení oznámili, že odstoupí. Někteří odstoupili hned, Dave Calhoun odejde na konci roku a odešli vlastně proto, že ty jejich největší zákazníci, ty největší americké aerolinky si vyžádali setkání s dozorčí radou Boeingu bez přítomnosti toho vedení.
Aha.
Nikdo neví, co přesně se tam tady odehrálo, ale soudí se podle zdrojů amerických médií, že tam Boeingu naznačili, že takhle to dál nejde a že tady se musí něco stát.
Jako zástupci Delty, United Airlines a tak dále.
Určitě tam byly Southwest Airlines, což je vlastně největší nízkoná nákladová aerolinka. Byly tam Alaska Airlines, United Airlines. Uh-huh. A další aerolinky.
K tomu se padlo jenom tedy doptám, trošku jsme to zamluvili. Znamená to, že prostě se teďka dostává Boeing i do nějakých ekonomických problémů?
Boeing je ve ztrátě od toho roku 2019, do té doby do toho roku 2018 byl dlouhodobě ziskový. Je to veliká společnost, takže určitě má kde brát, ale zároveň si to vybírá daň na tom, že se omezují investice, že se například tak rychle nerozšiřuje výroba, byť to samozřejmě souvisí i s tím, že jsou pod dohledem úřadů, což tu výrobu přirozeně zpomaluje, že vlastně úředníci z FAA musí každé to letadlo prohlédnout a schválit předtím, než smí opustit továrnu.
Z toho federálního úřadu.
Ano, z toho federálního úřadu pro letectví musí prostě každé letadlo prohlédnout a schválit, což není běžné, to je jenom důsledek těch problémů v Boeingu. A také se vlastně odsouvá vývoj nových letadel, takže to může mít nějaké důsledky do i poměrně vzdálené budoucnosti.
Na druhou stranu, když je každý teď nově vyrobený letoun pod přísným dohledem Federálního úřadu pro letectví, to by mohlo navýšit důvěru mezi cestujícími, pokud v jejich očích ji Boeing ztratil.
Pravděpodobně ano. Na druhou stranu je třeba říct, že po těch katastrofách vyšetřování, které vedl americký kongres, ukázalo, že i ten Federální úřad pro letectví nebyl na celé té záležitosti úplně bez viny, že on vlastně delegoval část toho dohledu nad vývojem těch letadel 737 MAX na Boeing, což není nic, co by se nedělo dříve, ale tady se ukázalo, že ta praxe úplně nefunguje. To bylo tak, že Boeing měl některé ty testy, které jakoby certifikační testy toho letadla ve vývoji, prováděli pouze zaměstnanci Boeingu podle protokolu, který předepsal ten úřad pro letectví, ale nebyli u toho vlastně přímo ti zaměstnanci toho úřadu, aby zkontrolovali, že ty testy proběhly tak, jak mají.
V tuhle chvíli mnoho věcí z toho, co jsme se bavili, je prostě ještě, jsou to živé věci. Zajímá mě, jestli vzlížíte k nějakému datu, kdy se můžeme dozvědět o některých těch problémech víc.
Co bude zajímavé sledovat, tak bude 24. dubna probíhat setkání Ministerstva spravedlnosti s pozůstalými obětí těch dvou katastrof z roku 2018-2019, kdy ti pozůstalí jejich právníci se vlastně budou snažit přesvědčit Ministerstvo spravedlnosti, aby obnovili dříve pozastavené kriminální vyšetřování Boeingu a jeho vedení, které vlastně bylo pozastavené díky tomu, že Boeing se dohodl s Ministerstvem spravedlnosti a slíbil, že vlastně posílí kontrolu kvality a kontrolu výroby. A ti pozůstalí a jejich právníci se teď budou snažit dokázat, že to se zjevně nestalo. Z mého pohledu pravděpodobně mají docela nabito.
Tak moc díky, že jsme to mohli společně probrat. Budeme se taky soustředit na to, co se všechno odehraje 24. dubna. Budeme to sledovat. Moc díky.
Díky za pozvání, bylo mi potěšením.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Brunerem z deníku E15 probírali jsme spolu potíže společnosti Boeing. Já se ale chci ještě rychle vrátit k jedné věci, která se odehrála, která se stala. Můj kolega Artur Janoušek je nominovaný na novinářskou cenu, a to za jeho rozkrytí podezřelých machinací se státními dotacemi v Českém tenisovém svazu. Moc mu gratulujeme a mimochodem jeho práci jsme dělali nedávno i pro Vinohradskou 12. Určitě si to poslechněte, tuhle epizodu, a současně můžete pro Artura i hlasovat na webu hlasování.novinářskacena.cz. Naslyšenou zítra. Každý všední den také díky vám vzniká podcast Vinohradská 12. Já, Matěj Skalický, a můj tým vám děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.